Valentín Paz Andrade, en Galipedia, a Enciclopedia Libre. http://gl.wikipedia.org. Valentín Paz Andrade, na Galipedia, a Wikipedia en galego. Para outras páxinas con títulos homónimos, véxase Paz Andrade. Valentín Paz Andrade, nado no barrio pontevedrés de Lérez o 23 de abril de 1898 e falecido en Vigo o 19 de maio de 1987, foi un xurista, economista, político, empresario, escritor, poeta e xornalista galeguista. En 2012, adicarállese o Día das Letras Galegas. Traxectoria. Véxase tamén Cronobiografía de Valentín Paz Andrade. Foi fillo de Francisco Paz Cochón, concelleiro de Pontevedra, e Matilde Andrade Tojeiro, quen despois tiveron tres fillas máis, Matilde, Carmen e Castora, que morreu moi nova. Actividade antes da Guerra Civil. Comezou a interesarse na literatura e na cultura de Galicia da man do seu tío, o poeta Xoán Bautista Andrade. Foi tamén el quen lle presentou a Castelao, un dos intelectuais que máis influíron na súa obra, cando este fixou a súa residencia en Pontevedra en 1916. En 1917 comezou os estudios de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, que rematou en 1921. Neste tempo comezou tamén a colaborar co diario santiagués Gaceta de Galicia. Simultaneamente foi xefe de redacción do semanario La Provincia de Pontevedra, 1917-1922. Durante a súa etapa formativa iniciouse no movemento galeguista da man de Castelao e participa como orador na Segunda Asamblea Nacionalista, 1919, de Santiago de Compostela. Ramón Piñeiro conta que Castelao tivo que organizar un mitin público no que participaran estudantes da universidade, para o que escolleu a Paz Andrade. A consideración que lle tiña Castelao pode reflectirse no alcume de «O mozo», co que se refería a él nos faladoiros do café moderno en Pontevedra, que mudou co paso do tempo a «O berbiquí» pola súa teimosía e a «O inmortal» tras sobrevivir á Guerra de África e os atentados de Vigo e de Verín. Durante esa época tamén crea e preside o primeiro grupo galeguista estudiantil en Santiago, o Grupo Galeguista Galego de Estudiantes. Anos despois, presidiría en Vigo o Grupo Autonomista Gallego, 1930, e militaría no Partido Galeguista participando activamente na súa fundación en decembro de 1931. Durante a Guerra de Marrocos foi enviado á fronte en 1921, destinado a Laucien, preto de Tetuán, e Xauén, formando parte do rexemento Murcia de guarnición en Vigo, pero tivo que ser evacuado por mor dunha infección intestinal e tras un recoñecemento médico na Coruña dado por inútil para o servizo militar. Durante ese tempo xorde a única novela que escribe, Soldado da Morte, que deixará inacabada e inédita. En 1978 escribiu a Xosé Núñez Búa a noveliña a que te refires non se chegou a imprimir. Somentes meu tío Juan Bautista Andrade, Castelao e Cabanillas leeron o orixinal, que despois deixei esquecido nun caixón. En 1922 regresa a Galicia. En xullo de 1922 nace o Xornal Galicia, diario de Vigo do que nun primeiro momento é redactor xefe e dende o mes de agosto director, ata a súa desaparición o 15 de setembro de 1926, pechado na ditadura de Primo de Rivera. En xullo de 1924 foi detido pola publicación de dous artigos en Galicia, polos que tivo que pagar unha multa e permanecer no cárcere 15 días. Desde outono de 1926 fixa o seu bufete de abogados en Vigo, mantendo as súas colaboracións periodísticas. En 1927 comezou a escribir en Industrias Pesqueras, da que foi director desde 1942. Como asesor xurídico da Sociedade de Armadores de Bouzas, coñece os portos de Bretaña e comeza o seu achegamento ao mundo do mar e da pesca. En 1928 publicou Los puertos nacionales de pesca en España, aportación de Vigo al estudio del problema. En 1930 funda e preside o Grupo Autonomista Galego, en Vigo, a vez que intensifica a súa actividade política en prol do galeguismo, da man de Castelao, Otero Pedrallo, Ramón Cabanillas e outros. En marzo ten lugar o Pacto del Estrobe. Nese mesmo ano, o 3 de setembro, morre o seu tío Xoán Bautista Andrade. O día 25 do mesmo mes participa no Compromiso de Barrantes. Foi candidato ás Cortes Constituintes de 1931, con Castelao e Cabanillas, pero non saíu elixido por escasa marxe. En xuño dese mesmo ano, colaborou con outros membros do Seminario de Estudos Galegos na redacción dun anteproxeito de Estatuto da Galiza e publicou diversos artigos políticos en El Pueblo Gallego. En decembro, constitúese formalmente o Partido Galeguista en Pontevedra e resulta nomeado conselleiro. O 22 de novembro de 1932, foi vítima dun atentado cando saía, acompañado de Xaime Illa Couto, dun café na rúa de Fermín Galán, hoxe Rúa do Príncipe de Vigo. Daquela, Paz Andrade mediaba representando a patronal nunha folga de mariñeiros do Sindicato de Industria Pesqueira de Bouzas Vigo, pertencente á CNT, contra os armadores da industria La Marítima, polos buques por parellas. No atentado recibiu 5 disparos que case acaban coa súa vida. O militante anarcosindicalista Vicente Valés Lorenzo, directivo do sindicato, foi acusado de ser o autor material dos tiros e detido, estando preso até abril de 1933 e saindo absolto logo do xuízo, no que foi defendido por Agustín Rivas e Isidoro Millán Mariño. En 1934, cando con ocasión do Bienio Negro foron desterrados, o 23 de novembro, Castelao a Badaxoz e Bóveda a Cádiz, Paz Andrade asumiu, con moitas reticencias, a Secretaría Política do Partido Galeguista. Ti sabes ben que eu non podo nin quixen endexamais furtarme a ningún esforzo pola causa. Menos podería facelo si ti es quen o reclama en un intre como o de agora. Mais compre enfocar as cousas abxetivamente pola cara da eficacia. E xusgo que nin o partido lle convén o que propós, nin eu me atopo en situación de encarar esa responsabilidade. Carta a Castelao, 3 de decembro de 1934. Volveu a presentarse ás eleccións de febreiro de 1936, desta volta nas listas da candidatura republicana de Centro de Portela Valladares, pero tampouco resultou elixido. Guerra Civil e Posguerra. Co estalido da Guerra Civil Española, axudou a fuxir a diversos intelectuais galeguistas, como Ramón Martínez López, e defendeu a outros das condenas que lles eran impostas como Xosé Núñez Búa. Posteriormente, foi desterrado a Verín o 9 de setembro, onde sufriría un intento de paseo por parte duns falanxistas dos que conseguiu fuxir, e logo, en xaneiro de 1937, a Requeixo, Chandresa de Queixa. En abril autorizouselle a residir en Castro Caldelas, e días despois na Pobra de Trives. Este tempo no desterro fixo xurdir nel a necesidade de escribir poesía, e aí naceron moitos dos versos que logo formarían parte de Sementeira do Vento ou de Cen Chaves de Sombra. Finalmente foi autorizado a sair do seu desterro para asistir a unha asamblea de armadores en Bilbao, pero o regreso retornou a Vigo ao ser cancelado o desterro a principios de 1938 para quedar o resto da súa vida nesta cidade. En agosto de 1939 foi detido de novo e desterrado a Villanueva de la Serena, Badaxoz. Durante o seu desterro coñeceu en San Lourenzo de Trives a Pilar Rodríguez de Prada, coa que casou en Ourense o 8 de decembro de 1939. O 4 de outubro de 1940 nace o seu único fillo, Alfonso Paz Andrade. A partir de 1942 dirixiu a revista Industrias Pesqueras. Abogado de prestixio en Vigo, foi un dos impulsores do grupo industrial Pescanova, que converteu na primeira compañía armadora europea de buques conxeladores, e da que foi vicepresidente, 1960. Traballou tamén como técnico da FAO, con que participou en diversos congresos e seminarios, e para que publicou o primeiro tratado sobre Principios de Economía Pesquera, 1954. Ademais, foi o primeiro especialista español proposto por esta organización para misións internacionais en Hispanoamérica. Valparaíso, 1952, México, 1954 e Bogotá, 1955. Desde 1945 organizou o Parladoiro do Café Alameda, en Vigo, onde se reunía con intelectuais e artistas como Carlos Maside, Laxeiro, Prego de Oliver, Fernández del Riego e os irmáns Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, entre outros. Nesta época seguiu colaborando en El Pueblo Gallego e publicou diversos artigos en Faro de Vigo e La Noche, asinados cos seudónimos M. Xan Quinto e Mareiro, este último para asinar artigos sobre temática pesqueira. En maio de 1943, o delegado provincial de Educación Popular insistía así na prohibición que recaía sobre Paz Andrade respecto ao uso da súa asinatura. En cuanto a la deducción que en dicho escrito se hace de que podrá en otras publicaciones y no en Industrias Pesqueras usar su firma, es erróneo, ya que la prohibición alcanza evidentemente a todas las publicaciones que dependen de la Delegación Nacional de Prensa y en la actualidad son las que tienen carácter de periódicas. O delegado provincial o director de Industrias Pesqueras, 18 de mayo de 1943. Na revista literaria La Noche, publicou o 14 de xaneiro de 1950 un artigo en portada e a 4 columnas sobre Castelao, quen morrera unha semana antes. Baixo o título Castelao, el hombre y el artista. A revista foi expedientada por incumprir as normas ditadas pola Dirección Xeral de Prensa para o tratamento que debía dar á prensa a noticia do pasamento, e pechada 2 semanas despois. As instruccións exixían que a noticia se dera en páxinas interiores e a unha columna, e que só se podía eloxear as cualidades de humorista, literato e caricaturista. Durante la séptima noche del año naciente, vértebra dorsal del siglo, han debido doblar a muerto las campanas de todas las iglesias de Galicia. Campanas marineras de Rianxo, graves campanas de Compostela, líricas campanas de Bastavales, de Anjons. Solo el llanto unánime de las torres románicas, lágrimas de bronce sobre faz de piedra, habría expresado con digno acorde y proporcionado acento, en esta ocasión, el dolor de la tierra. Castelao, el hombre y el artista, 14 de xaneiro de 1950. Valentín Paz Andrade, Xornal La Noche, suplemento del Sábado de Santiago. Entre 1955 y 1958, publica 3 obras en Bos Aires, o poemario Pranto Matricial, 1955, e os ensayos Sistema Económico de la Pesca en Galicia, 1958, e Galicia como Tarea, 1959. Este último recolle as conferencias ditadas 2 anos antes no Centro Gallego de Bos Aires, e foi cualificado por Méndez Ferrín como o grande manifesto político e económico do nacionalismo galego progresista. En 1957 foi detido e encarcerado de novo pola publicación dun artigo. Desta volta foi por mor un escrito aparecido en Industrias Pesqueras, no que se criticaba ao comandante militar da Marina de Vigo. En 1959 participa nun ambicioso proxecto empresarial para a creación dunha refinería de petróleo en Vigo, Petrogasa, que ao final non será autorizada debido á oposición do enxeñeiro Suances. Este proxecto estaba apoiado económicamente por Manuel Córdoba Ullosa, que pensaba destinar o 60% dos beneficios a crear unha fundación para axudar o melloramento cultural e social de Galicia. Tampouco callou outro proxecto no que tamén participou en 1963, a creación dun Banco Industrial de Galicia. O 7 de xuño de 1964 foi nomeado membro numerario da Real Academia Galega, a proposta de Otero Pedrallo, García Sabel, Fernández del Riego, Ferro Couselo e Valés Villamarín, aínda que non leu o discurso de ingreso ata o 11 de febreiro de 1978, baixo o título de A Galicidade na obra de Guimarães Rosa, respondido por Cunqueiro. En agosto de 1970 sofre unha embolia cerebral da que se recupera non sen dificultades. En 1973 créase a World Fishing Exhibition en Vigo, da que actúa como xerente. Restauración democrática. Co retorno da democracia volveu o mundo da política, En 1975 formou parte da Xunta Democrática de Galicia e, cando recibe ese ano o Pedrón de Ouro, inclúe no discurso de aceptación a reivindicación da democracia e da autonomía. En 1976 foi nomeado en representación de Galicia como independente na Comisión Negociadora da Oposición co Goberno, ata a súa disolución en 1977, e da Plataforma de Organizaciones Democráticas. Foi elixido senador por Pontevedra pola candidatura democrática galega nas Cortes Constituintes, 1977-1978, na que se presentou xunto a Fernández del Riego e Fernando Alonso Amat. Si las elecciones no hubieran sido manipuladas por el poder y desde Madrid, los tres hubiéramos triunfado, pero en general la consulta fue desafortunada para Galicia. Carta a Osorio Tafal, 30 de xuño de 1977. En 1979 publicó Cen Chaves de Sombra, que Lorenzo Varela describió como «poemas de un loitador, de un home con coraxe a hora de escribir e a hora de pelexar». En 1982 publica «Castelao na luz e na sombra», completa e detallada biografía de Castelao, o seu irmán mayor, que comezara a escribir en 1975. Non quisen facer unha biografía fría, erudita, acartonada. Eu quixen dar un Castelao vivo, como foi, cunha liña anecdótica que o retrata. En 1985 publicou Galiza labra a súa imagen, e o 5 de decembro ingresou na Real Academia Galega de Ciencias con O home dentro do sabio, Pedro Josef de Vermés, 1770-1824. O martes 19 de maio de 1987 faleceu na Clínica Fátima de Vigo, a consecuencia dunha doenza cardiovascular. Foi enterrado no cemiterio de Lérez envolto nunha bandeira galega como el deixara establecido. Obra. Escribiu ensaios literarios, históricos e económicos nos que reflectiu a súa preocupación polo progreso de Galicia. Tamén escribiu varias obras como técnico especializado en temas pesqueiros. Como poeta, formou parte da xeración de 1925 e na maior parte da súa obra poética evidenciase unha motivación patriótica, como se pode observar en Soldado da Morte, 1921, Pranto Matricial, 1954, en que evoca a morte de Castelao e que foi reeditada en 1975 en 5 linguas, Sementeira do Vento, 1968, en que canta a paisaxe e a xente galega, ademais do exilio e o amor ausente, Cen Chaves de Sombra, 1979, e Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrallo, 1986, en que incluíu as composicións dedicadas ao autor ourensán. Utilizou a lingua galega durante toda a súa vida para obra poética e narrativa. Para os ensaios, utilizou o castelán até 1975, se ben é certo que estas obras foron publicadas en Madrid e Bos Aires, e o galego desde entón. Respecto aos artigos, publicou en castelán os de temas pesqueiros e en galego os de temática literaria e cultural. Defendeu o uso do reintegracionismo como norma para o galego escrito, e usou uno no seu último ensayo, Galiza labra a súa imagen, 1985. Colaborou en Grial, O Ensino e Outeiro con artigos sobre literatura, especialmente ao redor da figura de Castelao, e en Industria Conservera, El País e La Vanguardia con artigos económicos e políticos. O que todo galego choraría. Chora terra teu pranto, das augas e dos eidos e dos ares, as vivas páreas cósmicas da reza, en mantelo de brétemas envoltas que nos ofín a o noso orixe ligan. Valentín Paz Andrade, recollido en Pranto Matricial. Capotes de sombra amargos. Dous a dous en tres ringleiras, tricornos seis, seis cabalos, un fusil a cada lombo. Capotes de sombra amargos cal seis funiles de tebra sobre hipogrifos marchando. As ferraduras nas laxes, ronsel de chispas nos cascos. Charoles o anoitecer verten seu frío no cadro. Celeiros de Queixa, 1937, Valentín Paz Andrade. Recollido en Cen Chaves de Sombra, 1979. Obra en galego. Ensayo literario, histórico e económico. A calecidade na obra de Guimarães Rosa, 1978, Edicións do Castro. ISBN 978-84-85134-92-2. Castelao na luz e na sombra. 1982, Edicións do Castro. ISBN 978-84-7492-130-4. Galiza labra a súa imagen. 1985, Edicións do Castro. ISBN 978-84-7492-258-5. Poesía. Pranto matricial. 1955. Ediciones Galicia do Centro Gallego de Buenos Aires. Canto do Pobo Disperso. Bogotá, 1955. Inédito. Sementeira do Vento. 1968. Galaxia. ISBN 978-84-7154-087-4. Cen Chaves de Sombra. 1979. Edicións do Castro. ISBN 978-84-7492-007-9. Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrallo. 1986. Fundación Otero Pedrallo. Narrativa. Soldado da Morte. 1921. Inacabada e inédita. Ensayo e artigos. O legado xornalístico de Valentín Paz Andrade. 1997. La voz de Galicia. A cargo de Tucho Calvo. ISBN 978-84-88254-53-5. Obras colectivas. A evolución transcontinental da lingua galaico-portuguesa. En O porvir da lingua galega. 1968. Círculo das Artes. Lugo. Página 166. Páxinas de 115 a 132. O home dentro do sabio. Pedro Josef de Vermés. 1770-1824. 1985. Real Academia Galega de Ciencias. Coa resposta de Enrique Vidal Abascal. Epistolario. 1997. Edicións do Castro. Edición de Charo Portela Yáñez e Isaac Díaz Pardo. ISBN 978-84-7492-841-9. Cruz Gallástegui, na hora e na obra. En homenaje a Cruz Gallástegui de Unamuno, varios autores. Deputación de Pontevedra, 1985. Páxinas de 171 a 192. Perspectiva e contrapunto da obra de Blanco Amor. Artigo número 3, extra adicado a Blanco Amor, de A Nosa Terra. Vigo, 1985. Obra en castelán. Ensayo literario, histórico e económico. Galicia como tarea, 1959. Ediciones Galicia do Centro Gallego de Buenos Aires. La Anunciación de Valle Inclán, 1967, Losada, Buenos Aires. ISBN 978-84-7339-537-3. La Marginación de Galicia, 1970, Siglo XXI, Madrid. ISBN 978-84-323-0027-1. Sobre temas pesqueiros. Los puertos nacionales de pesca. Aportación de Vigo al estudio del problema. 1928. Unión de entidades viguesas. Principios de economía pesquera. FAO. Santiago de Chile. 1954. Producción y fluctuación de las pesquerías. 1954. UNESA. Sistema económico de la pesca en Galicia. 1958. Editorial Citania, Buenos Aires. Los derechos sobre el espacio marítimo. 1960. Editorial Reus. ISBN 978-84-290-0-0. 0260-7. El capital como factor del desarrollo de Galicia. 1970. Banco Noroeste, A Coruña. El concepto de zona económica en el nuevo derecho del mar. 1974. Colectiva. Xosé Ramón Barreiro Fernández, Francisco Díaz Fierros e outros. Los Gallegos. Editorial ACAL. 1976. Página 547. La Sociedad y la Economía. 1975. Páginas de 45 a 93. Ediciones e Estudos. Ensayo de una historia de los peces y otras producciones marinas de la costa de Galicia, de Josef Cornide. Estudio preliminar. Facsímile. 1983. Ediciones do Castro. ISBN 84-7492-163-5. Premios e distincións. Foi nomeado membro da Real Academia Galega, 1964, e da Real Academia Galega de Ciencias, 1985, e foi galardoado co Pedrón de Ouro, 1975, a Cruz de San Raimundo de Peñafort, 1978, a Medalla da Cidade de Pontevedra, 1979, a Medalla Castelao, 1984, a Medalla ao Mérito Social Marítimo, 1984, a Medalla de Ouro da Cidade de Vigo, 23 de maio de 1986, e o Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrallo, 29 de xuño de 1986. Leva no seu nome o buque escola do Servizo de Gardacostas de Galicia, unha rúa en Lérez, un paseo en Bouzas e un centro integrado de formación profesional no Mesilloeiro, en Vigo. O sábado 4 de xuño de 2011 foi escollido para selo homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2012. Vida persoal. Foi pai do empresario Alfonso Paz Andrade e tío da científica Inmaculada Paz Andrade. No centro do escudo de España que preside a fachada do Palacio de Comunicacións de Madrid, o arquitecto Antonio Palacios fixo esculpir o escudo de Galicia, co seu cáliz e as sete cruces. Segundo conta Alfonso Paz Andrade, fillo de Valentín Paz Andrade, foi este quen lle suxeriu o arquitecto incluir ese detalle nunha visita que lle fixo no seu taller. Meu pai acostumaba ir a Madrid por traballo, e nunha desas viaxes decidiu ir visitar o seu amigo. Palacios estaba preparando sobre unha mesa e a tamaño natural o bosquexo do escudo de España para correos, e o meu pai díxolle: «Plántalle aí o de Galicia». Véxase tamén bibliografía. Freixantes, Víctor Fernández, 1982. Unha dúcia de galegos. Vigo, Galaxia. ISBN 978-84-7154-248-9. Varios, 1991. Homenaje a Valentín Paz Andrade, Vigo, Diputación Provincial de Pontevedra. ISBN 84-86845-71-8. Calvo, Tucho, 1998. Valentín Paz Andrade, A Memoria do Século. Sada, Edicións do Castro. ISBN 978-84-7492-904-1. Portela Yáñez, Charo, 1999. Valentín Paz Andrade, escritor, xornalista e poeta, abogado, político e empresario. Vigo, Irindo. ISBN 978-84-7680-273-1. Rodríguez Vidales, Francisco, 1999. VPA, Valentín Paz Andrade, Servicios Industriales Pesqueros, S.A. ISBN 978-84-923440-2-4. López Fernández, Jesús, 1999. Poesía de Galicia. Poemas Anai. Páxinas 306 ata 311. Edición do autor, Santiago de Compostela. ISBN 978-84-605-8548-0. Varios. En línea. Enciclopedia Galega Universal. Artigo Paz Andrade, Valentín, Vigo, Irindo, Carballa Alonso, San Manuel, 2012. Biografía de Valentín Paz Andrade, Vigo, Editorial Galaxia. ISBN 978-84-9865-411-0. Outros artigos. Lista de autores de lingua galega. Lista de pseudónimos e sobrenomes galegos. Ligazóns externas. Biografía na Real Academia Galega. Legado de Valentín Paz Andrade, páxina oficial dos Herdeiros. Valentín Paz Andrade, canle temática na Televisión de Galicia. Un renacentista na Galicia do século XX, en culturagalega.org. Pequena biografía con fotografías na web do CIFP, Valentín Paz Andrade. Biografía, na páxina da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Valentín Paz Andrade, en galegos.info. Día das Letras Galegas. Eladio Rodríguez González, 2001. Frei Martín Sarmiento, 2002. Antón Avilés de Taramancos, 2003. Xaquín Lorenzo, 2004. Lorenzo Varela, 2005. Manuel Lugris Freire, 2006. María Mariño Carou, 2007. Xosé María Álvarez Blázquez, 2008. Ramón Piñeiro, 2009. Uxío Novoneira, 2010. Lois Pereiro, 2011. Valentín Paz Andrade, 2012. Esta grabación e todo texto están disponibles baixo os termos da licencia Creative Commons Recoñecemento Compartir Igual 3.0 e a licencia de documentación CEIBE, GNU ou GFDL.